wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca al-fawaid al-majmu'ah fi syarhi fusulil adab wa makarimil akhlaqi al-mashru'ah, matan dari Ibn Aqil Al-Hambali rahimallahu ta'ala, penjelasan dari Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Di matan disampaikan wa yustahabu, dan dianjurkan, ayakula, mengucapkan, indan nuhudi, ketika bangkit meninggalkan al-majlis, ya, tempat duduk, mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Penjelasannya, hadza dzikru, zikir ini, min adabil majalisi, di antara adab duduk, allati yanbaghi lil muslimi, yang sepatutnya seorang muslim al muhafadzatu alaiha. Ya, al-muhafadzah banyak yang terjemahkan menjaga. Ya, kalau saya terjemahkan dengan rutin melakukan. Al-muhafadzatu alaiha, rutin untuk melakukannya. Idza arada al-qiyama minal majlisi, jika ingin berdiri meninggalkan tempat duduk, tempat yang dia duduki, lima fihi, karena hanya kembali kepada zikir, karena membaca zikir ini mengandung minal fadlil azim, karunia yang besar, yaitu manfaat yang besar. Waqad hadzafal muallifu, penulis matan itu membuang tamamal hadisi, lanjutan hadis, alladzi fihi al-jaza'u, yang isinya adalah balasan dan pahala bagi orang yang membaca zikir di atas. Walau dzakarahu bitamamihi, seandainya dia menyebutkannya, nyanya kembali ke hadis, bitamamihi secara lengkap, itu salah cetak itu. Kalau di cetakan saya lakin, harusnya lakana. Lakana ajwada, tentu lebih bagus. Tentu lebih bagus. Maka di antara indikator kemampuan seorang dalam baca kitab gundul itu sudah mapan, dan dia faham kalimat dan konteks kalimat yang dibaca, bisa mengetahui ini salah cetak, harusnya demikian. Lakana ajwada, tentu itu lebih baik. Dan itu adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa fi majlisin, siapa yang duduk di satu tempat, fakathura fihi laghatuhu, maka banyak di tempat tersebut suara gaduh yang dia lakukan. Faqala qabla ayyakuma min majlisi min majlisihi, lantas dia mengucapkan ketika berdiri meninggalkan majlis tersebut, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di bagian akhir hadis disebutkan ini ganjarannya, ila ghufirallahu ma kana fihi, maka diberikan ampunan untuknya, makana minhu, semua perbuatan yang berasal dari dirinya yang dia lakukan, fi majlisihi, dalika, di majlis itu. Wa fi lafzin, dalam redaksi yang lain, subhanaka rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta. Kemudian wa dhahir qawlihi, zahir itu kemungkinan yang paling dekat atau kemungkinan yang paling besar. Sehingga jika diterjemahkan lahiriah kalimat, nah itu mungkin kurang pas. Kemungkinan makna yang paling dekat atau paling besar untuk kalimat dimatan ketika bangkit dari tempat duduknya, ini anna hadza dzikra, bahasanya zikir ini masru'un mutlaqan, ini disyariatkan secara mutlak. Mutlak di sini artinya semua, fi kulli majlisin, di semua tempat duduk. Walau kana, meskipun majlis tersebut adalah majlis ilmin, ini majlis ilmu, pengajian, wa dzikrin, atau majlis zikir, atau tilawati Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an. Dan majlis itu tidak harus bersama banyak orang. Majlis itu artinya tempat duduk. Berdasarkan kalimat ini, seandainya orang itu duduk mojok ini di satu sisi masjid baca Quran dan selesai, mushaf ditutup kemudian diletakkan di tempatnya, dia berdiri pergi pulang, nah, ketika itu baca subhanaka allahumma wa bihamdika. Jadi majelis itu tidak harus, tidak, kata-kata majelis tidak mengharuskan harus minimal dua orang. Tidak, majelis itu tempat duduk. Tempat duduknya siapa? Man, ya, tempat duduknya dia. Man jalasa. Wa nahwi dzalika, dan semacam itu. Waqad jaa, terdapat fi aktsari riwayat, dalam mayoritas riwayat, kama taqaddama, sebagaimana telah lewat, man jalasa fi majlisin, siapa yang duduk di satu di tempat duduk, fakathura fihi laghatuhu, laghat lamnya di fathah, ghain mu'jamah, mu'jamah itu bertitik, berarti bukan ain, wa bitta, dan ta muhmalah, muhmalah itu tanpa titik, berarti bukan dhot. Ini laghat. Laghat adalah kalamun fihi jalba, perkataan yang mengandung gaduh. Ini, gaduh itu ikhtilat. Ikhtilat ini suara yang campur baur. Si A ngomong apa, si B ngomong apa, si C ngomong apa. Suaranya campur. Sehingga walam yatabayan, dan tidak jelas ngomong apa. Wal murad fil hadisi, dan yang dimaksudkan dalam hadis dengan kosakata laghat adalah kathura fihi kalamuhu bima la yanfa'uhu, banyak padanya perkataan yang tidak manfaat akhiratan, di akhirat. Kemudian kita diajak untuk merenungkan kalimat subhanaka allahumma wa bihamdika dan menyelami maknanya. Subhanaka maknanya tanzihan laka, mensucikanmu ya Rabbi wahai Rabb, an kulli naqsin, dari semua kekurangan. Ima fi sifati, boleh jadi kekurangan dalam sifat. Kekurangan di sini artinya jelek. Kita tegaskan, kita sucikan Allah, bahasanya Allah tidak punya sifat yang jelek. Sifat yang jelek atau hal yang jelek pada sifat Allah itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah jelek, memang secara utuh itu adalah hal yang jelek. Semisal bodoh, mati, bisu, tuli. Dan Allah tersucikan dari itu semua. Allah tidak bodoh, Allah tidak tuli, Allah tidak buta. Kemudian yang kedua, nakes atau jelek di sini adalah sisi jelek dalam sifat yang baik pada Allah. Allah, di antara sifat mulia Allah, hidup. Sisi jelek pada hidup adalah tidur, dan Allah tidak tidur. Allah zat yang berilmu, Sisi jelek dari berilmu adalah lupa, dan Allah tidak lupa. Dia adalah zat yang ilmunya sempurna. Maka unsur jelek pada sifat yang bagus yang Allah miliki itu tidak ada. Allah itu sifatnya bagus, sempurna. Kemudian yang kedua, nakas atau jelek pada Allah itu manakala Allah itu sama dengan makhluk. Fi mumatsalatil makhluqat. Kita yakini Allah itu tidak sama dengan makhluk sama sekali. Kemudian alhamdu wa bihamdika, ada kata-kata alhamdu. Alhamdu artinya dzikru awsafil mahmudi al-kamilati, menyebutkan sifat-sifat yang sempurna dari pihak yang dipuji. Wa fi'alihil hamidati, dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Ya, maka demikianlah orang memuji. Memuji ya, pihak lain itu artinya menyebutkan kalau dia punya sifat-sifat yang bagus, perbuatan-perbuatan yang yang bagus, itu namanya memuji. Tapi akan tetapi memuji yang disebut alhamdu itu ada syaratnya. Memuji yang disebut alhamdu ada syaratnya, yaitu kata selanjutnya ma'a mahabbatihi wa ta'zimihi, dan itu karena betul-betul mencintainya dan memuliakannya. Dan sehingga memuji yang disebut alhamdu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau memuji untuk manusia, ya bagian depannya boleh saja. Orang itu memuji, memberikan apresiasi, bahkan itu akhlak mulia. Ini suka memuji orang lain, hasil karya orang lain, masakan orang, ini hasil usaha anak, hasil usaha bawahan, dipuji, dihargai, diberi apresiasi. Itu sifat yang bagus. Sebaliknya, sifat yang jelek adalah suka mencela, komentar negatif. Apa saja yang dilakukan oleh orang lain dinilai cacat, seakan-akan dia sendiri yang sempurna. Maka memuji orang, memuji manusia boleh, bahkan itu sifat terpuji. Suka memuji. Namun kalau memuji orang itu tidak ma'amahabatihi wa ta'zimihi. Ini khusus untuk pujian, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bihamdika, wawunya ini wawu ma'iyah, bersamaan dengan memujimu. Fayakunul mutakallimu bihadza dzikri, maka orang yang mengucapkan zikir ini jama'a, menggabungkan antara baina tanzihi, mensucikan Allah dari sifat yang jelek, wal wasfi bil kamali dzati wal fi'li, dan menetapkan sifat sempurna bagi Allah. Allah itu sempurna zatnya dan perbuatannya. Artinya nazahtuka tanzihan makrunan bilhamdi. Aku sucikan dirimu ya Allah dengan pensucian yang bergandengan dengan pujian. La ilaha illa anta, dalam riwayat yang lain asyhadu an la ilaha illa anta. Wa hadhi kalimatun azimatun, ini kalimat tahlil. Ini adalah kalimat agung, li'annaha kalimatu tauhid, karena dia adalah kalimat tauhid. La ilaha illa anta sama dengan la ilaha illallah. Dia adalah kalimat tauhid. Dia adalah nama lainnya kalimatul ikhlas. Nama lainnya kalimatut taqwa. Nama lainnya syahadatut tauhid. Nama lainnya adalah Al-Kalimah At-Tayyibah sebagaimana di surat Ibrahim. Nama lainnya adalah Al-Urwah Al-Wuthqa, ini tali yang kuat. Li'annaha kalimatut tauhid, karena ini kalimat tauhid. Wal makna asyhadu, Dan makna dari asyhadu dan syahadat itu pakai dhamir mufrad asyhadu untuk mengisyaratkan bahasanya bersyahadat itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Masuk Islam itu sendiri-sendiri. Ukiru biqalbi natiqan bilisani, aku akui dengan hatiku sambil kuucapkan dengan lidahku. Asyhadu biasa diterjemahkan ya, aku bersaksi. Asyhadu itu kurang lebih ini berasal dari kata-kata musyahadah. Musyahadah itu artinya nonton sendiri, lihat sendiri. Sehingga asyhadu dijelaskan dengan kal musyahidi bima aqarra bihi, seperti orang yang nonton sendiri hal yang dia ikrarkan. Maka orang yang mengatakan asyhadu itu dia yakin betul dengan apa yang dia katakan sebagaimana yakinnya orang yang lihat sendiri. Kalau orang itu lihat sendiri, bukan hanya katanya, bukan informasi, namun dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Maka seandainya banyak orang menentangnya, dia tidak akan bisa goyah. Loh, saya itu lihat sendiri. Nah, mungkin saya percaya, oh enggak, gini. Dia. Dia tidak akan, meskipun banyak orang ngasih misalnya, dia lihat sendiri ini orang baik. Banyak orang ngomong, oh, dia orang jelek, orang busuk, orang jahat, gini. Saya enggak akan percaya omongan itu, karena saya lihat sendiri, saya menyaksikan sendiri, beliau orang baik. Fasyahadah, maka sehingga persaksian adalah al-i'tiqadul jazimu, keyakinan yang tegas, alladhi yu'abiru anhu al-lisanu, yang diungkapkan oleh lidah. Asyhadu alla tada an dan la, annya itu mukhafafah dari thakilah. Thakilah itu bertasdid. Jadi aslinya anna, namun tasdidnya dibuang. Walidhalika, oleh karena itu, tuktabu mafsulatan, ditulis secara terpisah dari la yang artinya tidak. Jadi an la, ini ciri bahasanya dia anna. Itu. Kalau itu an la itu asli tanpa tasjid, maka nanti melebur ke la-nya sehingga jadinya alla. Nunnya dibuang. Litafriqah, kenapa ditulis terpisah untuk membedakan antara an mukhaffafah dari thaqilah dengan an an-nasibah lil mudhari, yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Fa innaha, kalau an itu nasab, menasabkan amil nasab untuk fi'il mudhari setelahnya, tuktabu mausulatan, ditulisnya gandeng. Kalau gandeng annya jadi hilang, jadinya Allah. Contohnya uhibbu alla tata'akhkhara, aku suka kalau kamu tidak telat. Dan la ilaha illallah khobarla, yang menafikan jenis itu dibuang. Takdirnya kalau dimunculkan adalah hakun, sehingga la ilaha haqqun illallah. Wal makna, sehingga makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illa anta. Lebih bagus itu kalau bihaqqinnya itu tanpa ba'jir. La ma'buda haqqun illa anta. Kenapa lebih bagus demikian? Karena jika ada khobarnya itu bihaqin, nanti ada muqaddarnya lagi. Muqaddarnya kainun atau mustaqirun. Nanti jadinya ada muqaddar berikutnya. La ma'buda mustaqirun bihaqqin illa anta. Tapi kalau tanpa ba ya sudah selesai. La ma'buda haqqun illa anta. Dan anta di sini adalah badal domir yang terkandung dalam khobar la. Fallahu ta'ala huwal ilahul haqqu, maka Allah adalah sesembahan yang benar, yang benar-benar sesembahan, benar-benar Tuhan, likamali dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Karena zat Allah itu sempurna, sifat-sifat Allah itu sempurna, dan perbuatan-perbuatan Allah itu sempurna. Adapun man ubida min dunihi, adapun makhluk yang disembah selain Allah, maka dia sebenarnya bukan Tuhan. Kenapa dia bukan Tuhan? Karena Tuhan itu harus rob. Tuhan itu harus rob yang mencipta, yang memiliki alam semesta. Kalau dia bukan rob, maka dia bukan ilah. Wa in sumiya bihi, meskipun dinamai dan dilabeli sebagai ilah, maka ketika dilabeli sebagai ilah, maka in hiya illa asma'un, tidaklah itu kecuali sekedar nama. Samaitumuha, yang kalian berikan, antum ba'abaukum, diberikan oleh kalian dan nenek moyang kalian, ma'angzalallahu biha min sultan, dalam keadaan Allah tidak menurunkan hujjah tentangnya. Sultan maknanya hujjah. Astaghfiruka artinya as'aluka maghfiratad dhunubi, aku meminta kepadamu ampunan dosa. Wa minha ma'uktisiba fi dhalikal majlisi, di antaranya adalah dosa yang dilakukan di majlis tersebut. Nah, di sini tidak ada astaghfiruka dosa apa gitu, tidak ada. Kalimatnya aku meminta ampunan kepadamu. Tidak ada keterangan ampunan untuk ini. Nah, maka sasaran dari meminta ampunan tidak disebutkan. Hadful ma'muli. Maka ini namanya membuang sasaran kata kerja. Jika sasaran kata kerja itu dibuang, maknanya ini dalam bahasa Arab litakmim menunjukkan generalisasi. Sehingga astaghfiruka itu artinya aku meminta kepadamu ampunan dari semua dosa. Bukan hanya dosa yang terjadi di majelis itu, namun semua dosa. Dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang biasa diterjemahkan dengan ampunan, ini itu sebenarnya terjemah yang tidak maksimal. Kalau maghfirah diartikan ampunan, itu terjemah yang tidak utuh. Karena maghfirah itu mengandung dua unsur. Yang pertama, satruhu lidzunubi, ditutupinya dosa. Yang kedua, wiqayatul abdi atharoha, hamba itu dijaga dari dampaknya dosa. Bi'afwihi anha, dengan hamba itu diampuni anha, dari diampuni dosa-dosanya. Bifadlillahi, dengan bifadlihi, dengan karunia Allah dan kasih sayang Allah. Maka orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah secara utuh, pertama ditutupi dosanya, tidak dibongkar. Ini sehingga tidak ketahuan, tidak dibongkar di dunia, tidak dibongkar di akhirat. Kemudian yang kedua, dia tidak terkena dampak dosa. Dampak dosa adalah hukuman. Dia tidak mendapatkan hukuman. Hukuman di dunia, hukuman di akhirat. Wa fi hadza dalilun, maka dalam hal ini terdapat dalil ala fadlil istighfari, keutamaan istighfar, wa annahu min a'dhami asbabi maghfirati dzunubi. Bahasanya istighfar adalah kiat yang paling penting untuk mendapatkan ampunan dosa. Idza tahaqqaqatis syurutu wantafat al-mawani'u, jika semua syaratnya terpenuhi dan faktor penghalangnya itu tidak ada. Wa min dzalika, dan di antara faktor penghalang adalah ayaslamal abdu minal israri alal ma'siyati, seorang hamba itu selamat dari terus-menerus berbuat maksiat. Wa hadza wal istighfaru tamu, itulah istighfar yang sempurna. Wa amal istighfar ma'a israril qalbi ala dhanbi, sedangkan lisannya istighfar, non hatinya itu israr, dia punya keinginan untuk terus ala dhanbi berbuat dosa, maka istighfar itu statusnya fahuwa du'aun mujarradun, semata-mata doa. Insya'allahu ajabahu, jika Allah berkehendak Allah jawab dan Allah kabulkan doanya, dan jika Allah berkehendak Allah akan menolak doanya. Waqad yakunul israru, dan boleh jadi ngototnya dia, terus menerusnya dia untuk berbuat dosa, mani'an minal ijabati, menjadi faktor penghalang terkabulnya doa. Sehingga dari paragraf ini, istighfar itu ada dua macam. Istighfar yang sempurna itu lisan mengucapkan astaghfirullah dan hati menyesal, bertobat. Ini, maka ini sebab ini ampunan dosa. Yang kedua, istighfar yang tidak sempurna, manakala istighfar itu hanya istighfar lisan tanpa penyesalan hati. Ini, malah hatinya itu ingin untuk lanjut, tetap lanjut berbuat maksiat. Maka istighfar jenis yang kedua ini statusnya doa. Bisa Allah ijabah, bisa tidak, dan dikhawatirkan keinginannya untuk tetap berbuat dosa jadi faktor penghalang untuk penghalang terkabulnya doa dan permohonan ampunan yang dia panjatkan. Waqad katsura fil Qur'ani dzikrul istighfari, sungguh banyak di Al-Qur'an penyebutan istighfar, fataratan bil amri bihi, terkadang ada perintah untuk istighfar sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, mintalah ampunan kepada Allah, sunya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Wa taratan terkadang bimadahi ahlihi, Allah memuji di Al-Quran orang-orang yang beristighfar dengan Allah katakan wastaghfirin wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur adalah 1/6 malam terakhir. Maghrib sampai subuh bagi 6, 1/6 terakhir namanya waktu sahur. Kurang lebih ya 2 jam sebelum waktu adzan subuh. Ya, 1 jam atau sekitaran itu sebelum adzan subuh. Ya, dan ayat ini dalil bahasanya ibadah di waktu sahur adalah istighfar. Wa taratan, dan terkadang bil wa'di bil maghfirati liman istaghfarahu, ada janji untuk memberi ampunan bagi orang yang meminta ampunan, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, siapa yang melakukan kejelekan atau zalim kepada dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillaha, kemudian meminta maghfirah kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, dia akan jumpai Allah itu zat yang maha pengampun, maha penyayang. Syekh Abdurrahman As-Sa'di di tafsirnya untuk ayat di atas mengatakan, man tajarru'a 'alal ma'asi, siapa yang lancang sehingga berbuat maksiat, waqtahana, dan siapa yang memaksa untuk masuk alal ithmi dalam dosa, kemudian thumma astaghfarallaha istighfaran taman, kemudian dia melakukan istighfar yang sempurna. Kalau istighfar yang sempurna itu ucapan lisan meminta ampun itu diiringi dengan taubat. Maka istighfar yang sempurna yastalzimu, mengharuskan al-iqrar bidhanbi, mengakui berdosa, wal nadma alihi, kemudian menyesal, wal iqla'a, dan berhenti, wal asma, dan bertekad, ala alla ya'udah, untuk tidak kembali melakukannya. Maka orang melakukan istighfar yang sempurna ini, fahadha qad wa'adahu man la yukhliful mi'ada, maka orang yang semacam ini dijanjikan oleh Allah, dan Allah adalah zat yang la yukhliful mi'ada, tidak akan menyelisih janji. Allah janjikan bil maghfirati wa rahmah, mendapatkan maghfirah dan kasih sayang Allah. Maka Allah mengampuni ma sadara minhu minadzunubi, dosa yang muncul dari dia, wa yuzilu anhu ma tartaba alaihi, dan Allah hilangkan darinya dampak dari dosa, minan naqsi wal aibi, berupa kejelekan dan kekurangan dan kejelekan. Wa yu'idu ilaihi ma taqaddama minal a'mali salihati, Allah kembalikan kepadanya amal-amal saleh yang telah dia lakukan. Wa yuwaffiqahu, dan Allah memberikan taufik padanya, fima yastaqbiluhu, di masa depan, min umrihi, diri umurnya. Wala yaj'alu dzanbahu hailan min taufiqihi an taufiqihi, dan Allah tidak jadikan dosanya sebagai faktor penghalang untuk mendapatkan taufik. Li anna qad ghafarahu, karena Allah telah mengampuninya. Wa idza ghafarahu ghafara ma yatartabu alaihi, dan jika Allah mengampuni seorang hamba, maka Allah mengampuni ma yatartabu alaihi. Mayatarotab itu ya dampak gitu. Ini terjemahnya adalah dampak. Maka Allah mengampuni dia dan mengampuni dampak-dampak yang timbul dari dosa tersebut. Ini di antara dampak dosa itu, ini adalah aib. Maka orang yang mendapatkan ampunan, aibnya itu hilang. Aibnya karena dosa itu hilang, sehingga orang lain tidak boleh lagi, ya tidak boleh mengungkit-ungkitnya. Dan Nabi pun mengatakan, atta ibu minadzanbi kaman la dzanbalahu, orang yang sudah bertobat dari satu dosa itu seperti orang yang tidak melakukan dosa tersebut. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu, artinya atubu itu maknanya arji'u, aku kembali. Karena taba, ta wal waw wal ba, kalimatun wahidatun, satu kata, tadulu ala ruju'i, yang maknanya adalah kembali. Taba idza raja'a, maknanya raja'a, kembali. Andan bihi, dari dosa yang dilakukan. Wa atubu ilaihi, ini adalah jumlatun khobariyatun, kalimat berita. Yukhbihu fihal mutakallimu, orang yang mengucapkan kalimat ini mengkabarkan, bitaubatihi wa inabatihi ilallahi ta'ala, kalau dia bertobat dan kembali kepada Allah. Dan maka orang yang membaca kafaratul majlis, itulah buta ayakuna qasidun biqalbihi madallat alihi hadihil jumlatu, harus pasang niat di hatinya, madalat alaih hadil jumlatu, isi kandungan kalimat yang dia baca. Maka membaca bacaan kafaratul majlis yang benar, ketika dia mengatakan astaghfiruka wa atubu ilaik, itu bukan hanya ucapan lisan, itu mengucapkannya harus dengan hati. Ucapan yang benar itu pakai hati. Ini bukan ucapan lisan, suara kaset. Ini tanpa ada niat, tanpa ada hati bersamanya. Kalau cuma sekedar formalitas, tanpa hati, ya tidak ada bedanya dengan ini suara kaset, ini orang rekaman, ini kafaratul majlis, ya, kemudian disetel. Jika tanpa hati, maka statusnya ya burung beo yang apal ya kafaratul majlis. Sehingga Kata pensarah, labuda ayakuna qasidun biqalbi, harus pasang niat biqalbi dengan hati. Ma dalat alaih hadil jumlah itu kandungan dari kalimat kafaratul majlis. Li anna mujarada talafudhi biha la yakfi, semata-mata mengucapkan bacaan kafaratul majlis itu tidak cukup untuk dapat ampunan Allah. Malam yatahawal ila waqi'in amali, selama tidak berubah menjadi realita nyata. Bertobat wajibatun alal fauri, dan bertobat itu wajib alal fauri, wajibnya adalah wajib segera, tidak boleh nanti-nanti. Walaya juzu ta'khiruha, sehingga tidak boleh ditunda-tunda. Li'anal insana layadri mata yafja'uhul mautu, karena manusia tidak ada yang tahu kapan kematian itu yafja'uhu, tiba-tiba mendatanginya. Tidak ada orang yang tahu ya, kapan dia mati. Maka mati itu semuanya tiba-tiba. Boleh jadi orang itu sudah dikirimi tanda-tanda mati, namun dia tidak tahu kapan mati. Sehingga semua kematian itu tiba-tiba. Alasan yang kedua, kenapa harus segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Li'ana sayyati tajuru akhwatiha, karena kejelekan itu menyeret temannya. Artinya kejelekan itu membuahkan kejelekan berikutnya jika tidak bertobat. Kejelekan itu akan membuahkan kejelekan berikutnya. Dia akan menjadi mata rantai yang sambung bersambung. Yang bisa mengkat adalah tobat. Sehingga tobat itu wajib segera. Wadhalika israrun alal ma'asyati, jika ini terjadi, asayi'atu tajuru akhwatiha, maksiat itu menghasilkan maksiat berikutnya, maka yang terjadi adalah israrun alal maksiati, terus menerus berbuat maksiat. Yang ini yujibu qaswatal qalbi, menyebabkan kerasnya hati. Wa bu'dahu anillahi ta'ala, jauh dari Allah ta'ala. Kama yujibu du'fal imani, sebagaimana terus menerus berbuat maksiat, itu menyebabkan lemahnya iman. Li'ana yazidu bita'ati, karena iman itu bertambah dengan taat. Wa yangkusu bil isyani, dan berkurang dengan maksiat. Ada salah satu ulama salaf, kalau ada kosakata ba'du salaf, itu saya lebih suka saya terjemahkan dengan salah satu ulama salaf daripada sebagian salaf. Lebih enak dan lebih pas salah satu. Salah satu ulama salaf mengatakan, asbihu ta'ibin wamsu ta'ibin, beradalah di waktu pagi dalam keadaan bertobat, dan berada di waktu sore juga dalam keadaan bertobat. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala mengomentari yusiru, salah satu ulama salaf ini mengisyaratkan, ila annal mu'mina la yambari an yusbiha wa yumsi ila ala taubatin, bahasa orang yang beriman tidak sepatutnya menjumpai waktu pagi dan sore kecuali dalam keadaan bertobat. Pagi bertobat, sore pun bertobat. Fa inna la yadri mata yafja'uhul mautu, karena manusia tidak mengetahui kapan tiba-tiba kematian mendatanginya, subahan au masaan, pagi atau kasuhri. Faman asbaha amsa ala ghairi taubatin, sehingga siapa saja, man asbaha itu terjemah yang pas, siapa saja, bukan barang siapa, barang milik siapa, tapi siapa saja. Faman asbaha, siapa saja yang berada di waktu pagi atau sore ala ghairi taubatin, tidak dalam kondisi bertobat, fawa ala khatarin, maka dia berada dalam bahaya. Dalam kondisi belum bertobat, bagaimana jika datang kematian? Li'ana yursya ayalqallaha ghaira ta'ibin, karena dikhawatirkan dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak bertobat. fayusyaru fi zumratil zalimin, sehingga dikumpulkan dalam rombongan orang-orang yang zalim. Dan Allah Ta'ala berfirman, famalam yatub faulaika humul zalimun, siapa yang tidak bertobat maka hanyalah mereka orang yang betul-betul zalim. Wali taubatin nasuhi allati amarallahu biha, dan tobatan nasuha yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang murni. Tobatan nasuha atau tobat yang murni itu memiliki 5 syarat. Syurutun khamsatun, ada 5 syarat. Dan 5 syarat ini asalnya dari Syekh Mutsaimin. Kalau standarnya ada 3, kemudian ditambahi nomor 1 dan nomor 5 oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di Syarah Riyadhus Shalihin. Yang pertama, tobatan nasuha itu harus berangkat dari ikhlas. Bi antakuna taubatuhu khalisatan liwajhillahi taala. Artinya tobatnya itu murni karena Allah taala la yuridu biha syai'an min aghadid dunya. Tidaklah dia inginkan dengan taubat tersebut satu dari kepentingan duniawi. Wala tazalufan ingda makhlukin, bukan pula untuk berusaha dekat-dekat dengan makhluk tertentu atau orang tertentu. Falyatubu minadzan bi ta'atan lillahi azza wa jalla, namun bertobat dari dosa karena taat kepada Allah, karena takut kepada Allah, karena merasa ngeri dengan siksaan Allah. Mahabbatan lahu, karena cinta dengan Allah. Ta'ziman, memuliakan Allah. Rajian thawabahu, berharap pahala dari Allah. Khaifan min iqabihi, takut dan khawatir dengan hukuman dari Allah. Ini yang pertama, taubat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena mencari pujian manusia, bukan karena supaya bisa PDKT dengan orang tertentu. Saya sudah bertobat, saya sudah hijrah, sehingga dengan itu bisa PDKT dengan si A dan si B. Ini bukan pula bertobat atau sering disebut dengan sebutan berhijrah karena perempuan, karena mau menikah dengan perempuan tertentu misalnya. Maka ini semua akan merusak taubat. Yang kedua, anyakufa, menahan diri, wayatruka al-maksiyata, dan meninggalkan maksiat. Alatikana mutalabisan biha, yang dulunya dia melakukannya. Karena saya terjemahkan dahulu, mutalabisan biha, dia melakukannya, berpakaian dengannya. Berpakaian dengannya itu berarti mengerjakan dan melakukannya. Jika dosa tersebut adalah fi'la muharramin, melakukan hal yang haram, akla'a anhu, maka berhenti dari yang haram, filhali seketika. Filhali itu terjemahnya seketika. Ini, tidak nanti-nanti, namun saat itu juga. Ini kalau kita bicara tentang keabsahan taubat dan taubat yang sempurna, itu ya berhenti dari dosa seketika. Kalau itu perbuatan yang haram, larangan Allah Subhanahu wa taala, hal yang dilarang oleh Allah, berhenti seketika. Namun kalau dari sisi yang lain, ada sisi dakwah, maka itu berbeda. Kalau di sisi dakwah, ya prinsipnya berkurangnya sebuah dosa itu adalah di antara bentuk kesuksesan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang suka mabuk, minum minuman keras, minum khamar, tiap hari minum khamar, berusaha untuk didakwai. Dia pun menerima, menyadari, namun dia belum bisa total meninggalkan. maka kita katakan ya cobalah Pak dikurangi. Ini kalau kemarin ya tiap hari mendem mabuk ya mulai sekarang ya seminggu sekali. Bulan depan nanti ya dua minggu sekali, bulan depan nanti sebulan sekali. Bulan berikutnya berhenti total ya. Oh ya Ustaz, ya Ustaz. Nah, ini yaitu membabi dakwah. Tentu ya tidak salah dalam dakwah karena prinsipnya berkurangnya maksiat. Ini berkurangnya maksiat itu bentuk sukses amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan berarti harus langsung berhenti, tidak. Tidak semua orang mampu. Kalau dipaksakan demikian, oh, kalau begitu saya enggak usah tobat saja. Ini dari sudut pandang amar ma'ruf nahi mungkar. Namun kalau dari sisi seperti apa taubatan nasuha, nanti lain. Taubatan nasuha itu yang ketika muncul kesadaran, muncul penyesalan, seketika berhenti. Aqla'a anhu fil hali. Wayangkana dan jika dosa itu, maksiat itu bentuknya tarka wajibin, meninggalkan kewajiban, maka dilihat yang pertama yumkinu qada'uhu, kewajiban yang mungkin diqada', maka badara bi'ada'ihi, maka segera melaksanakan qada' kazakati wal haji, semacam bayar zakat dan pergi haji. Kemudian wayangkanatil maksiatu tata'allaku bihaqin adamiyin, jika maksiat itu berkenaan dengan hak manusia, biangkana malan, ini karena bentuknya adalah harta manusia yang diambil, mencuri, ini, mencuri mangga ini, waktu kecil, mencuri mangga waktu kecil itu karena masih anak kecil, anak-anak tidak dosa. Tapi harta milik orang wajib dikembalikan. Sehingga jika sekarang insaf dan sadar, maka sekarang punya kewajiban untuk mengembalikan harta milik orang, dalam hal ini mangga milik tetangga yang dulu waktu kelas 3 SD ya, itu pernah dicuri sampai satu plastik besar misalnya. Itu wajib dikembalikan. Gimana kalau tidak dilakukan sekarang, tidak ada pengembalian sekarang? Ah, dosa. Dosanya bukan karena mencuri waktu kecil, namun karena sekarang tidak dilakukan apa yang jadi kewajiban. Pahami bedanya ya. Kalau perbuatan itu ketika kecil belum balik, ya tidak dosa. Namun sekarang setelah sadar dan insaf, ada kewajiban untuk mengembalikan harta orang lain. Jika ini tidak dilakukan, dosa. Dan dia belum bertobat. Karena syarat untuk bertobat berkenaan dengan hak manusia, kembalikan apa yang jadi hak manusia. Kembalikan ingkana malan raddau, kembalikan ila sahibihi, kepada yang punya, ingkana hayyan jika masih hidup, au ila warasatihi, atau kembalikan pada ahli warisnya, ingkana mayyita jika pemiliknya sudah meninggal dunia, wa ingkana la yu'rafu sahibuhu jika pemiliknya tidak diketahui, tidak dikenal di manakah keberadaannya, maka tasaddaqa bihi lahu, harta tersebut disedekahkan lahu, diniatkan untuk yang punya. Ini berlaku manakala la yu'rafu sahibuhu, tidak diketahui, artinya sudah maksimal dicari dan tidak diketahui. Wa in kana al-haqqu, jika hak manusia itu adalah ya, ghibatan, bentuknya adalah menggunjing, ngerasani dalam bahasa Jawa, maka yang pertama istahallahu minha, minta maaf, minta halal itu minta maaf. Minta maaf dalam bahasa Arab salah. Kosa kata yang sering dipakai adalah minta halal, minta dihalalkan. Istahallahu, dia minta maaf, minha karena menggunjing. Ini dilakukan ingkana qad alima bi ghibatihi. Jika orang tersebut, jika yang digunjing telah mengetahui kalau dia digunjing, akhafa ayya'lama biha, atau dikhawatirkan orang yang digunjing itu tahu kalau dia digunjing. Di dua kondisi ini wajib minta maaf. Wa illa, jika yakin gunjingan itu tidak sampai kepada dia, maka yang dilakukan pertama istighfarlahu, doa minta ampunan kepada Allah untuknya, untuk orang yang digunjing. Yang kedua, abdala ghaibatahu bimadhihi, dia ganti dulu menjelek-jelekkan, maka diganti dengan memujinya, wasanai alaihi, dan menyanjungnya, fi majlisil ladzi irtabahu fihi, di tempat-tempat, di forum-forum dia menjelekkan dan menggunjing orang itu. Ini dua hal yang harus dilakukan dengan alasan innal hasanati yudhibuna sayiat. Di surat Hud Allah katakan kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan. Kemudian syarat taubatan nasuha yang ketiga, wa min syurutit taubat, di antara syarat taubat adalah ayandama ala fi'lil maksiati, menyesali berbuat maksiat, wa yatamanna annahu lam yaf'alha, dan berangan-angan kalau tidak melakukannya. Li'anna dhalika, karena hal tersebut menyesal, sampai-sampai berangan-angan, tidak melakukannya. Yurithulahu, maka ini akan membuahkan dhullan atau dhillan, hati yang merasa hina, wangkisaron, dan hati yang terasa berkeping-keping. Baina yadillahi ta'ala, artinya merendah, betul-betul merendah di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, bertekad untuk tidak kembali melakukan maksiat tersebut abadan selamanya. Kalau yang menjadi syarat minimal taubat adalah bertekad. Ini. Kalau realnya tidak lagi, setelah itu sudah tidak lagi pernah terjumus dalam hal yang sama di masa depan, maka ini kesempurnaan taubat. Wa hadhi thamaratu taubati, ini adalah buah taubat, wa hiya dalilu ala sidqi sahibiha, dan ini adalah indikator ketulusan pelaku taubat, dia memang betul-betul serius bertobat. Yang kelima, antakuna taubatu fi waqtiha al-muqaddari, taubat itu dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Fa in kanat ba'da nihayatihi, jika taubat itu dilakukan ba'da, setelah nihayati, berakhirnya waktu bertobat, lam tuqbal, maka taubat tersebut tidak diterima. Waqad dala ala dhalika dalil, tentang kewajiban taubat pada waktunya, warada, terdapat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatla asy-syamsu min maghribiha, siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, taballahu alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Jika setelah itu, setelah matahari terbitnya dari tempat tenggelamnya, maka ya, taubat tidak diterima. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughghir, Allah itu menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum ditenggorokan. Ai ma lam tablugh ruhuhu hulqumahu, selamanya belum sampai di tenggorokannya. Fayakunu bil manjilati syai', maka nyawa tersebut itu seperti sesuatu, alladhi yataghagharu bihi al-maridu, yang orang yang sakit itu ya tagharr itu suara, ya tagharr itu makna aslinya suara, suara di tenggorokan atau kerongkongan ketika ketika minum obat atau sejenis itu obat. Ya, maka ada suara di tenggorokan itu yughahir. Ya. Maka ada kalimat malam yughahir ini ya, mengambil dari kosakata yang asalnya dipakai untuk mengkonsumsi obat. Ya, demikian lima syarat tobatan nasuha, dan bisa juga dikatakan lima syarat tobat yang sah, bisa juga disebut sebagai minimalisnya tobat. Itu adalah dengan lima poin ini. Kalau yang standar itu poin 2, 3, dan 4, berhenti dari maksiat, menyesal, kemudian bertekad tidak mengulangi. Kemudian ditambahkan dua hal oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dilakukan di waktu diterimanya tobat. Waktu diterimanya tobat itu ada yang bersifat personal untuk masing-masing orang, yaitu selama nyawa belum sampai tenggorokan. Dan waktu tobat untuk semua orang sedunia, itu selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya. Ya, demikian yang kita baca, kita pelajari, kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Ya, insya Allah kita akan selesaikan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah jadikan apa yang kita baca, kita telaah sebagai ilmu yang nafi', ilmu yang barokah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'alamtana wa zidna ilma wa zidna ikhlasan wa khusyatan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.